Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Navoiy kon metallurgiya kombinatiga qarashli Auminzo Amantay konida Belaz 7513 avtosamosvali yonib ketgani, haydovchi kuyish jarohati olib vafot etgani haqida xabarlar tarqaldi. Navoiy viloyati prokuraturasi holat bo'yicha rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, joriy yilning 28 sentyabr kuni taxminan soat 12:00 larda Navoiy kon metallurgiya kombinati aksiyadorlik jamiyati tasarrufida bo'lgan Markaziy kon boshqarmasiga qarashli avtomobil transport boshqarmasida haydovchi bo'lib ishlovchi 1991 yilda tug'ilgan YSH metallurgiya kombinati boshqarmasining Auminzo Amantay koni hududida o'ziga biriktirilgan garaj raqami 631 bo'lgan Belaz rusumli avtosamosvalda tog' jinslarini tashish vaqtida avtosamosvalning old chap g'ildirak shinasi yorilishi natijasida yong'in kelib chiqqan. Oqibatda yong'in avtosamosval kabinasiga ham o'tib, haydovchi YSH kuyishdan jarohat olgan va unga Zarafshon shahrida joylashgan tibbiyot sanitariya qismida tibbiy yordam ko'rsatilgan. So'ngra u Buxoro shahrida joylashgan tibbiyot bo'limiga olib kelingan. Biroq ko'rsatilgan tibbiy yordamga qaramasdan YSH 30 sentyabr kuni shifoxonada vafot etgan. Hozirda mazkur holat yuzasidan Ichki ishlar vazirligi huzuridagi 2-son Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'linmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilayotgan bo'lib, sudga oid tibbiy va komission ekspertizalar tayinlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.